Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri. Yanaanza saa 11 za asubuhi za saa za Afrika kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Januari 28 mwaka 2025. Matangazo haya nasikia kupitia radio wa shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM kule Mwanza, Dodoma FM kule Dodoma, Radio Rakove Kiwanja na Radio Sango Malamu kule Bunia DRC, Lulu FM Malindi na sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, hali ya taharuki endelea kutanda kwenye mji wa Goma mashariki mwa Kongo kufuatia kuzingirwa na kundi la waasi la M23, huku baadhi ya wanajeshi wa Kongo pamoja na wananchi wakisemekana kutorokea Rwanda. Je, wachambuzi wanasema ni jumuiya ya kimataifa ina jukumu gani katika kutatua mzozo huo?
Kando na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika lazima wachukue uamuzi wa kulinda nchi ya Kongo. Hakuna vile mwizi wa nje anakuja kuvamia mtu ndani kama hana mtu ndani.
Na katika taarifa nyingine, maelfu ya Wapalestina waliotoroka makazi yao kutokana na vita kati ya Israel na Hamas warejea makwao huko Gaza City.
Ni vidokezo tu, na kabla ya kujua kwa kina hali inavyoendelea huko DRC, kwanza hapa tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Afisa mkuu wa Umoja Mataifa na yahudumu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumatatu alisema kwamba mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo katika mji mkuu muhimu wa mashariki mwa nchi yalikuwa hajamalizika, licha ya waasi hao kudai kwamba waliuteka mji wa Goma. Mapigano bado yanaendelea, alisema Bruno Le Marquis, mwakilishi wa Umoja Mataifa nchini DRC. Ni hali ya kutatanisha, ni hali hatari sana. Aliwaambia waandishi wa habari kupitia mahojiano ya video akiwa katika mji mkuu wa DRC Kinshasa kwamba mapigano makali yamekuwa yakiendelea katika mitaa yote ya Goma huko Kivu Kaskazini. Le Marquis alisema kumekuwa na tatizo kubwa la maji, umeme, internet na huduma ya simu. Mahala ya misaada ya kibinadamu yameporwa pia. Kwa niaba ya jumuiya ya mashirika ya misaada ya kibinadamu, natoa wito kwa pande zote kukubaliana juu ya sitisho la muda la mapigano katika maeneo yanayoathirika zaidi na kutoa njia salama kuhakikisha shughuli za kutoa misaada zinaanza tena. Na muhimu zaidi, kurahisisha pia njia salama ili kuwaondoa watu waliojeruhiwa na raia waliobanwa katika maeneo ya mapigano, Le Marquis aliongeza. Umoja Mataifa Jumapili ulitangaza msaada wa dola milioni 17 kutoka kwenye mfuko wake wa dharura kwa ajili ya mahitaji muhimu ya kibinadamu nchini DRC. Hayo yakiarifiwa, mapigano ya wapiganaji wa M23 na jeshi la Kongo mjini Goma yameua takriban watu 17 na kujeruhi wengine 367 kulingana takwimu za hospitali kadhaa ambazo zimeonwa na shirika la habari la AFP. Jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC imelaani kitendo cha uvamizi cha waasi wa M23 wanaoendesha harakati zao mashariki mwa DRC. SADC imeongeza kwamba vitendo kama hivyo vinadhoofisha uhuru, amani na usalama wa DRC na kanda ya SADC. Waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda walishambulia na kuua wanajeshi 12 wa kikosi cha SADC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, SAMI DRC. Katika taarifa yake, jumuiya hiyo ya kikanda imesisitiza dhamira yake ya dhati kuendelea kuisaidia DRC katika juhudi za kulinda uhuru wake na usalama wa ardhi yake, kadhalika na amani ya kudumu, usalama na maendeleo. SADC inasema vitendo hivyo vya kundi la M23 vinakiuka mchakato wa amani wa Nairobi. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda ilisema katika taarifa, mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC, hasa mapigano makali ya hivi karibuni karibu na Goma, ulichochewa na ukiukaji wa kila mara wa sitisho la mapigano uliofanywa na ushirika wa kundi la wanamgambo la FDLR, mamluki wa Ulaya, wanamgambo wa kikabila wa Zalendo, jeshi la Burundi, wanajeshi wa SAMI DRC, vile vile wanajeshi wa MONUSCO. Mkurugenzi anayehusika na masuala ya kisiasa na usalama kwenye SADC, Kula Ismail Telesan, amemwambia mwandishi wa VOA idhaa ya Zimbabwe kwamba SADC ilipelekwa nchini DRC chini ya mwaliko wa serikali. Maelfu wa Palestina walimiminika kuelekea Gaza City Jumatatu, huko Israel ikifungua vituo vya ukaguzi na kuwaruhusu watu kurejea katika maeneo ya kaskazini mwa eneo hilo ambalo lilikuwa limefungwa tangu siku ya mwanzo ya vita kati ya Israel na Hamas zaidi ya miezi 15 iliyopita. Wa Palestina, wengi wao wakitembea kwa miguu, walibeba mizigo yao walioweza kubeba walipokuwa kirudi kuona kama nyumba zao za zamani hazikubomolewa. Lakini sehemu kubwa ya eneo hilo iliharibika wakati wa mashambulizi ya Israel yaliyolenga wanamgambo wa Hamas na majengo yaliyotekwa na kundi hilo. Gaza City ni moja maeneo mengi ambako jeshi la Israel liliamuru wakazi kuondoka lilipokuwa likifanya mashambulizi yake. Wapalestina mara nyingi walijielekeza eneo la kusini mwa Gaza na kuambiwa baadaye kuondoka tena wakati Israel ilipofanya mashambulizi huko pia. Wengi kati ya watu walioondoka walitoroka makazi yao mara kadhaa na kurudi kuishi ndani ya mahema katika kambi za wakimbizi. Takriban watu milioni moja walipewa amri ya kuondoka kaskazini mwa Gaza wakati Israel ilipoanzisha mashambulizi yake Oktoba mwaka 2023. Jeshi hadi sasa limewazuia kurejea. Kurejea kwa Palestina huko Gaza City kuna jiri katika hatua za mwanzo za makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki sita kati ya Israel na Hamas, ambayo ilipelekea kuachiliwa kwa mateka waliokuwa wanashikiliwa huko Gaza, kuachiliwa kwa wafungwa 300 wa Kipalestina waliokuwa wanashikiliwa na Israel na kuingizwa kwa wingi kwa misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza. Wizara ya Sheria ya Marekani Jumatatu iliwafuta kazi maafisa kadhaa waliohusika katika kesi za mashtaka ya jinai dhidi ya Rais Donald Trump. Kaimu mwanasheria mkuu James McHenry amechukua uamuzi huu kwa sababu hakuwa na imani kwamba maafisa hawa wanaweza kuaminiwa ili kutekeleza ajenda ya rais kwa uaminifu kwa sababu ya jukumu lao katika kumfungulia mashtaka rais, afisa wa wizara hiyo alisema. Afisa huyo hakufafanua ni watu wangapi waliofukuzwa, lakini vyombo vya habari vya Marekani vilisema ni zaidi ya watu 10 na wengi wao walikuwa waendesha mashtaka wanaofanya kazi kwenye wizara ya sheria. Mwendesha mashtaka maalum Jack Smith, ambaye aliwasilisha kesi mbili dhidi ya Trump kwenye mahakama za serikali kuu, alijiuzulu mapema mwezi huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, ambapo tunaendelea vizuri kabisa. Na kama tulivyodokeza hapo awali ni kwamba mzozo unaendelea huko Patrick kule DRC, hali ya sintofahamu bado inaendelea, na hasa mjini Goma, japo kuna miji mingine inadaiwa tayari kuchukuliwa na waasi wa M23, lakini hapa Goma kuna hali ya vuta ni kuvute. Mara kuna ripoti kwamba umechukuliwa,
umetekwa na waasi wa M23.
Naam. Sasa naona kilicho kizuri ni tuende moja kwa moja hadi huko Goma, ambapo mwenzetu Austel Malivika yuko. Ni asubuhi mapema. Karibu sana Austel Malivika, tunatumai kwamba mmekuwa na usiku mwema. Hebu kabisa tueleze taswira ya Goma sasa hivi tunapozungumza asubuhi na mapema Jumanne.
Kwa kweli wakati ambapo tunazungumza sasa hivi saa 11 ni kwamba kunatulia, yani risasi imejaribu kwa kimya kwa tangu usiku, kwa sababu tangu jana yani kulikuwa mapigano makali, lakini bado katikati ya mji wa Goma kuna jeshi la serikali na waasi wa M23, na uwanja wa ndege wa Goma, namna nilivyotoka kuzungumza, ni kwamba umekuwa katika mapigano makali, ambako waasi wa M23 wanajaribu kuchukua wakiwa katika sehemu ndogo ya uwanja huo wa ndege, na sehemu kubwa ikiwa katika mikono ya jeshi la serikali, lakini bado kila mmoja aking'ang'ania katika eneo lake. Kwa hiyo vikosi viwili sasa ndio vinakuwa katika mji wa Goma. Hivi nazungumza bado mlio wa risasi hujaanza. Yani ni kama pande zote zimechoka, ama pengine kuna mazungumzo fulani ambayo yatafanyika, kwa sababu kumekuwa na taarifa kwamba hivi karibuni Rais Felix Tshisekedi na mwenzie watakutana kwenye mkutano baada ya Ruto kuomba kwamba pande zote lazima zisimamishe mapigano, na East Africa yani jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki imeomba kwamba itaitisha kikao cha dharura cha haraka ili pande zote zikae na kuangalia namna kutafuta suluhisho, kwa sababu hii inaweza kuleta shida sana na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kuna kuwa watu ambao wamejeruhiwa kama katika maeneo ya Kituku. Wananchi wanasema kwamba kuna watu 10 ambao wamefariki dunia tangu jana jioni wakiangukiwa na bomu ya waasi.
Naam, na Malivika, jana tulipokuwa tukiangalia kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, tuliona wakazi wengi wa Goma wakielekea katikati ya mji. Kwa nini inakuwa kwamba watu wote wanaelekea katikati ya mji? Ni kwamba hakuna njia nyingine ya kuondoka Goma, ama kuna usalama au mipango fulani ya usalama katikati ya mji?
Hakuna njia nyingine. Hao watu ambao uliona walikuwa wakielekea katika mji walikuwa wanatoka katika kambi ya Kanyaruchinya. Na kambi hiyo iko wilayani Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma. Alafu wakaazi wengi waliokuwa katika maeneo hayo ndio walikuwa wanatoka maeneo yao kukimbilia katikati ya mji wa Goma. Hakuna njia nyingine. Kwa sababu Goma kwanza ninavyowaambia, sehemu moja ni Rwanda, mashariki, sehemu nyingine ziwa, sehemu nyingine ni mbuga la wanyama. Kwa hiyo ni mji ambao ni wa kitalii huko katikati. Yaani ni mji ambao kweli hakuna namna nyingine kutoka.
Ona, kushukuru sana Malivika kwa ripoti yako hiyo, na ni vyema kwa sababu sisi tumepatika kujua asubuhi na mapema hali ilivyo Goma, tukitumai kwamba hali hiyo ya utulivu itaendelea na kwa namna moja na nyingine watu waendelee kuwa salama. Tutazungumza nawe baadaye kwenye matangazo yetu baadaye mchana. Asante Malivika.
Ndiyo, asante. Ila wakati tunamaliza nasikia risasi inaanza kusema moja moja tena katikati ya uwanja wa ndege. Kwa hiyo tuangalie hapa saa 12 hali itakuwaje.
Sawa sawa, asante sana Malivika, tutaendelea kufuatilia. Tukiwa bado tungali DRC, tuelekee kwenye mji mkuu wa Kinshasa ambapo nao tunaungana na Biobe. Biobe, habari ya asubuhi, najua tena nyinyi mko nyuma kidogo saa nzima tukilinganisha na kule Goma. Lakini Kinshasa kumekuaje, na tunachofuatilia zaidi ni kwamba kulikuwa na kikao cha wabunge jana, na kilikuwa kikao cha dharura kuzungumzia mzozo wa mashariki mwa DRC. Hebu kidogo kwa haraka tueleze kilizalisha nini kikao kile cha wabunge?
Ndiyo, jana sio tu kikao cha wabunge, kulikuwa pia na kikao cha taasisi mbalimbali cha dharura ambacho kiliitwa pia na rais wa nchi ikijumuisha pia wabunge. Na msemaji wa rais Tina Salama alitangaza kwamba rais ameweza kukataa wito wa rais wa Kenya William Ruto ya kutaka kukutanana na rais Paul Kagame huko Nairobi, ambaye aliweza kusema kwamba rais amesema kwamba hataweza kuhudhuria kikao hicho kutokana na sababu ya kisasa ya usalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambacho wengi wanatafsiri kwamba ni moja ya sababu ya kuweza kukataa wito wa William Ruto kuweza kukutanana na rais Paul Kagame ana kwa ana. Na msemaji wa rais pia msemaji wa serikali pia ambaye ndiye waziri wa habari na mawasiliano Patrick Muyaya alisema sasa kwamba kila hatua inachukuliwa ili kuhakikisha kwamba wamekuwa na majibu sahihi na kuweza kuchukua kila eneo ambalo waasi wameweza kuchukua, na kuomba raia kusema kwamba waweze kuwa na resistance ili ya kusema kwamba wapinge hayo mambo ambayo waasi wanawafanya. Na kumekuwa na maandamano ambayo imekuwa ikifanyika kila mitaa.
Biobe, samani kidogo nikuulize swali. Biobe, Tshisekedi anaposema hatajielekeza Nairobi kukutana ana kwa ana na Kagame, ni kusema hana imani na upatanishi wa Rais Ruto, upatanishi wa Afrika Mashariki? Anataka wapatanishi wa kutoka sehemu gani?
Kumbuka kwamba Patrick, hii ndiyo mara ya pili sasa ambayo Tshisekedi anakataa wito wa kukutana na Kagame. Kumbuka kulikuwa hii ya awali wiki jana ambayo Uturuki iliweza kutaka waweze kukaa kwenye meza mazungumzo, na Kongo iliweza kusema kwamba wanataka suluhisho kurejelea mazungumzo ya Angola ambayo wao wanasema kwamba ilikuwa na maendeleo mazuri, ilikuwa imeelekea sehemu nzuri kuweza kupata amani. Na pia Patrick, kujue kwamba Kongo ilikuwa imesusia mambo ya Kenya, kusema kwamba Kenya ilikuwa ikionekana kwamba inaelekea upande mmoja, na bila kusema bayana kwamba wanasusia ni kwa nini. Na kikao, nikirejelea swali la wabunge, kulikuwa na hatua mbadala ambazo wabunge walisema. Kwanza wabunge waliomba jeshi, waliomba serikali ya DRC kuweza kuunda upya, kusuka upya safu ya uongozi wa vita katika eneo la mashariki mwa Kongo, ikisema kwamba waunde upya safu hiyo ili waweze kupata watu sahihi ambao wataongoza vita. Na pili, wamesema kwamba serikali iweze kusupply umeme na maji kwa watu wa Goma ili waweze kupata huduma nzuri. Na tatu, walisema kwamba kuwe na humanitarian corridor ili kuweza kuleta ili watu wa Goma waweze kupata misaada mbadala. Na nne walisema kwamba kumekuwa kabisa na jeshi la Kongo na pamoja na wazalendo wapo katika hali nzuri Goma, na wanapambana na waasi, na hiyo wakisema kwamba wanaona kama vita vitaendelea na havita sio vita ambavyo M23 walidhani kwamba wataingia Goma kilegelege, wataingia Goma kiurahisi na kuweza kukuta kwamba vitu viko wazi.
Basi kwa kifupi kabisa, kando na mazungumzo yaliyofanyika Kinshasa, kuna juhudi za moja kwa moja za upelekaji wa misaada ambazo zimeanza kufanyika Goma tayari, labda upelekaji wa misaada kwa njia ya ndege au misaada aina nyingine ile?
Hadi sasa hakujawa na tangazo lolote kuhusiana na hilo. La hiyo jana, hilo ndo wito wa wabunge wa kusema kwamba kuwe na humanitarian corridor ili misaada iweze kupelekwa Goma. Lakini hakujawa na plani yoyote ile ambayo imeweza kutangazwa ni namna gani misaada itapelekwa Goma. Kumbuka uwanja wa Goma uwezi ukatumiwa hadi sasa kutokana kwamba kumekuwa na machafuko.
Asante sana kufungwa. Asante sana Biobe kwa taarifa hizo kutoka Kinshasa. Kwa hakika kadri siku inavyoendelea, ninajua kwamba utatupasha zaidi kwenye matangazo yetu mengine.
Asante sana.
Se mole la pasión, no la cana pan.
Kamau, huyo ni gwiji wa rumba yati Papa Wemba.
Wemba.
Akiimba wimbo wake Esclave. Unajua maana yake Esclave?
Hebu nieleze. Mambo mengine nakwambia kabisa. Kini
Esclave kuna neno la Kiingereza pale slave. Ka...
Oh, ni slave?
Yeah.
Yani wake na slave. Oh, karibu nilisikia lile la love pale mwisho nikafikiri kwamba kuna mapenzi lakini
slave mtumwa.
Basi ndivyo mambo alivyo ndani ya VOA Kumekucha Afrika ambapo tunaelekea bado kumulikia au kutazama hali inavyoendelea huko mashariki mwa Kongo na hasa kwenye mji wa Goma. Na tukiwa katika hali hiyo ni kwamba jumuiya ya kimataifa AU na SADC wanatazamwa kwa kina ili kuona namna watakavyoshughulikia hali hiyo. Basi nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Grace Olou akiwa Mombasa, Kenya, na kwanza nikataka kujua jukumu la mashirika hayo kwenye mzozo wa DRC.
Kitu cha kwanza ni kwamba Umoja wa Mataifa ana jukumu la kufanya. Na mara nyingi wamekuwa na jukumu. Kumbuka ni kwamba hii vita imechukua karibu miaka 30. Na wamekuwa wakileta jeshi kutoka nchi mbalimbali kuhakikisha kwamba wamelinda amani. Lakini kando na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika lazima wachukue uamuzi wa kulinda nchi ya Kongo. Hakuna vile mwizi wa nje anakuja kuvamia mtu wa ndani kama hana mtu wa ndani. Nyingine ni kwamba Umoja wa Afrika lazima wawache nchi ya DRC iwe na amani ndio waanze kutumia rasilimali zake. Kitu ambapo nalitabisa rasilimali ambapo ziko katika nchi ya DRC Kongo. Na wakuna vile watakuwa na amani wakati ambapo wanaambiwa wasisitize vita ilhali huku wanaendelea kuwatumia vibaya na kutumia rasilimali zao vibaya.
Chini ya mwenyekiti wa Kenya, chini ya Rais William Ruto, wameitisha kikao cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Jumatano. Je, unaona kama jumuiya hii ina uwezo wowote wa kuingilia kati mzozo huu kwa sasa?
Buhari, sidhani kama kuna cha ziada zaidi ya viongozi wa mataifa kuja na Afrika na nchi tofauti tofauti kuja kutana katika Kenya. Ile naona ni kwamba hii ni ile mbinu yake moja kutumia kutafuta ile kiti cha AU. Lakini ninangoja kuanga na mtazamo wetu ni kwamba watakaa chini kama viongozi wayazungumzie. Na ile kitu ambacho tunasisitiza ni kwamba lazima wakubali kusisitiza na lazima wakubali kushikana na kushirikiana kama viongozi wa nchi tofauti tofauti kusisitiza vita ambapo inaendelea DRC Kongo na wahakikishe ni kwamba wanakongo wapata amani ambayo inastahili. Na vita kuu ni vita ya rasilimali. Lazima wakubali wasisitize hii vita na waache kutumia rasilimali za DRC Kongo vibaya mpaka amani itakapopatikana ili waweke mikakati inavyostahili. Zile ngazi za ama nyadhifa tofauti tofauti ambayo itapeana mwelekeo ni vipi ambapo hii nchi itakuwa inaongozwa na ni vipi hii nchi ya rasilimali zake zitakuwa zinatumika.
Nchi ya Rwanda inalaumiwa kuhusika kwenye kasi ya hizo japo inakana madai hayo. Je, unafikiria kwamba iwapo itadhibitishwa kwamba kwa kweli Rwanda imeingilia, unafikiria jumuiya ya kimataifa ina uwezo wa kuiwekea vikwazo au kuchukua hatua dhidi ya Rwanda?
Hakuna mwizi wa nje baada za kuja kwako akakuvamia kama kuna mwizi wa ndani kumkaribisha. Umoja Afrika lazima wawe na msimamo na wakubali kulinda DRC dhidi ya Rwanda.
Kuna wanajeshi wa DRC ambao tayari wamekimbilia usalama wao na kuingia nchini Rwanda pamoja na baadhi ya raia. Je, unaona kama usalama wao unahakikishiwa wakiwa ndani ya Rwanda ilhali Rwanda inadaiwa kuhusika?
Sababu Rwanda pia inatakana kwamba hawana mkono hapo. Watakuwa na mbinu kwamba watasema kwamba wamekaribisha hao ambao wamekimbilia pale. Lakini vile ndani humu tutakuwa hivi karibu tutakuwa tunajua tu kwamba nini ambayo inafanyika kule ndani. Wale ambao wako pale ndani ilipokuwa kama mazingira pale itakuwa itawakubali itasikia kwamba wametoka nje. Kwa hivyo kama kweli Rwanda wanasema hawana mkono katika vita vya DRC, tutaona ni jinsi vipo walipokaa wale wanajeshi na wale wakimbizi ambao wameenda pale ni vipi watakuwa wanawashughulikia.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Grace Olou akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Mombasa, Kenya.
Na Mkamau, umegusia swala la wanajeshi wa DRC ambao wamekimbilia Rwanda. Wanajeshi hao walijisalimisha wakati mapambano yalipamba moto na wakakimbilia upande mwingine huko Rwanda. Ripoti zinasema kwamba ni zaidi wanajeshi 100. Basi muda mfupi uliopita nilizungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera na kutaka kujua hatima ya wanajeshi hao wa DRC ambao walijisalimisha.
Ni kweli ni imetangazwa na msemaji wa jeshi la Rwanda na amedhibitisha kwamba ni wanajeshi zaidi ya 120. Hajatangaza takwimu kamili lakini amesema ni zaidi ya 120 waliingia Rwanda na wakasachiwa ama wakapekuliwa na baadaye wakanyang'anywa silaha zao na baadaye wakapelekwa katika maeneo ambayo mimi kwa kweli sijajua. Lakini hilo ni jambo la kawaida kwamba mwanajeshi wa nchi nyingine akiingia katika nchi ya kigeni, anapekuliwa, ananyang'anywa silaha, anapewa katika sehemu fulani, alafu baadaye sasa ndio mambo ya kumrudisha katika nchi yake yanakuja kutolewa. Lakini sasa hatujui kitakachoendelea, lakini imethibitishwa kwamba wameingia, na siwezi kujua wako wapi, lakini wala siwezi kujua hizi silaha zimepelekwa wapi, lakini ndio hivyo imetokea.
Na vipi kuhusu wanajeshi au wafanyakazi wa MONUSCO?
Wafanyakazi wa MONUSCO wamekuja, walivuka jana kwanza pale Gisenyi na kutoa magari makubwa, kuna mabasi makubwa walitoa na kampuni moja hapa Rwanda yenye magari mengi, na jioni wakapelekwa mpaka moja kwa moja katika uwanja wa Pele Stadium, ama uwanja wa michezo uliotoa jina la Pele mjini Kigali, na vile vile wakapekuliwa. Halafu kulikuwa na wafanyakazi walioandaliwa maalum na wakachukuliwa rekodi, yani wakasajiliwa ni sele, kila mmoja kivyake, na maelezo yakatolewa pale. Halafu baadaye tumeambiwa kwamba wamepelekwa katika mahoteli mbalimbali. Sasa hatujajua wamepelekwa pale kwa misingi gani, kwamba baadaye wapelekwa katika nchi zao, ama baadaye kwamba hali ikitulia warejeshwe Goma, ndio bado sijajua. Lakini kimsingi tunavyozungumza sasa hivi wote wapo katika mahoteli mbalimbali mjini Kigali, of course kwa ajili ya usalama wao.
Basi kufika hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Patrick Ndwimana na mwenzetu Daddy Balawe, tukikutakia kila laheri. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Rais Donald Trump ametia saini amri ya kiutendaji kutangaza tena wahudhi wanaungwa mkono na Iran kama kundi la kigeni la kigaidi au FTO. Agizo hilo inabatilisha agizo la mwaka 2021 la rais wa wakati huo Joe Biden, ambaye aliondoa jina la FTO lililowekwa hapo awali wakati wa muhula wa kwanza wa rais Trump. Wahudhi ambao zamani walijulikana kama Ansar Allah wanaungwa mkono na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran Quds. Tangu mwaka 2023, Wahudhi wameongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi yao dhidi ya meli za kibiashara pamoja na meli za kijeshi za Marekani katika bahari ya Sham na ghuba ya Aden. Wanadai kuonyesha uungaji mkono kwa Wapalestina katika vita vya Gaza. Wameshambulia meli za kibiashara zaidi ya mara 100 na kuua takriban baharia wa 4 raia. Walishambulia Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, na walirusha makombora zaidi ya 300 dhidi ya Israel. Walikamata meli mbili za mizigo na kurusha meli za kivita za wanamaji mara kadhaa, na kuhatarisha maisha ya wanaume na wanawake waliovalia sare za kijeshi. Katika agizo la kiutendaji, Rais Trump aliandika, shughuli za Wahudhi zinatishia usalama wa raia na wafanyakazi wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Usalama wa washirika wetu wa karibu wa kikanda na uthabiti wa kibiashara ya baharini duniani. Mwaka 2023, Marekani iliunda muungano wa kimataifa kulinda usafiri wa baharini katika bahari ya Sham dhidi ya mashambulizi ya Wahudhi. Jibu la Rais Trump kwa Wahudhi, kama lilivyoandikwa katika agizo la kiutendaji, linaonekana kuwa thabiti zaidi. Ni sera ya Marekani, Trump aliandika, kushirikiana na washirika wake wa kikanda ili kuondoa uwezo na shughuli za Ansar Allah kuinyima rasilimali na hivyo kukomesha mashambulizi yake dhidi ya wafanyakazi wa Marekani na raia, washirika wa Marekani na meli katika bahari ya Sham. Taarifa ya hali halisi ya Ikulu ilibainisha kuwa baada ya mapitio, rais ataagiza USAID, shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani, kusitisha uhusiano wake na mashirika ambayo yamefanya malipo kwa Wahudhi au ambayo yamepinga juhudi za kimataifa za kukabiliana na Wahudhi, kufumbia macho ugaidi na unyanyasaji. Kutangaza Wahudhi kwa kundi la kigeni la kigaidi kurahisisha kuvuruga mitandao yao ya kifedha na usaidizi wa kigeni, hatua muhimu kuelekea kuondoa eneo hilo kutokana na shughuli zao hatari na za kuyumbisha eneo hilo. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni ya serikali ya Marekani.